Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «От падението към победата». Продължаваме с призванието към християнско лидерство. Останете с радио Гъсът надеждата, ви пожелават Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Рей Стидман разказва: веднъж един крал легнал болен в покоите си. Кралският лекар го прегледал и отишъл да му донесе лекарство за болките в стомаха. Но преди лекаря да пристигне, дошъл пратеник с тайно писмо, в което имало обвинение към лекаря, че е замесен заговор за убийство на краля. В писмото се казвало: «Не вземайте лекарството от ръката на лекаря, то най-вероятно ще бъде отрова». Кралят скрил писмото под възглавницата си секунди преди пристигането на кралския лекар с чаша пълна с лекарство. «Повярвайте ми, господар», казал лекарят, «това лекарство ще излекува стомаха ви». «Наистина ти вярвам», казал кралят. Протегнал се и извадил обвинителното писмо, което подал на лекаря, като в същото време взел чашата с лекарството. «Какво е това?» попитал лекарят, вземайки писмото от ръката на краля. «Прочети го», казал кралят. След това вдигнал чашата към устата си и изпил лекарството. Лекарят прочел писмото, след това погледнал към краля с очи, изпълнени с изненада и болка. «Ваше Величество, трябва да ми вярвате, в това писмо има само лъжи. Никой не бих направил нещо, с което да ви навредя». «Аз наистина ти вярвам», казал кралят. «И ти вярвам напълно, нали виждаш?» И кралят показал празната чаша. Бил изпил всичко до капка. На следващата сутрин той бил напълно здрав. Кралят показвал по възможно най-драматичния начин пълното си доверие в своя лекар. Скъпи приятели, доверието е темата на книгата Числа. В тази книга на Библията Бог драматично представя, може би, най-трудния урок, който всеки от нас трябва да научи. Нашата необходимост от това да се доверяваме на Бога, а не на собствения си разум.
Въпросът за доверието е основната борба за много християни. Най-трудната битка за нас е същата битка, която и израелтяните са водили. Борбата да вярват и да разчитат на това, че Бог контролира нещата, че Той знае какво прави и за какво говори, и че Той ни греши. Нашата борба е да повярваме, че всичко, което Той ни казва в Своето Слово, е истина и е за наше добро. Отново и отново ние, християните, се навличаме неприятности, защото вярваме, че разбираме нещата по-добре от Бога, че сме по-наясно с ситуацията от него и че е по-добре ние лично да се заемем с нещата, защото не можем да се доверим на Бог да дойде при нас, когато всъщност се нуждаем от Него. Притчи Соломонови формулират доста точно проблема ни. Има пътища, които се струват на човека правилни, но краят им е път към смъртта. Притчи 14 глава 12 стих. Книгата Числа е описание на това изживяване в живота на вярващия. Съответствието на книгата Числа в Новия Завет е книгата Послание към римляните. Шеста глава, която описва нещастният разгромен християнин, който сам на себе си е най-лошия си враг и се озовава в положението да бъде дисциплиниран от Бог, защото Бог, любящия отец, го обича и иска най-доброто за него. Християнинът от Римляни 7 глава изпитва онова, което често се нарича трудна любов. Болезнена форма на любов, която е предназначена да постигне израстване на характера и зрелост. Това е същата любов, изразена в книгата Числа. Книгата Числа представя един народ, който е излязъл от Египет, но все още не е достигнал Ханаан. Те са имали вярата, нужна, за да последват Бога, когато ги избави от робството и оковите, но все още не са достигнали до свободата и покоя. Все още не са достигнали до обетаваната земя. Бог ги обича, Бог ги пази по време на тяхното скитане, но те са в пустинята на дисциплинирането, а не в небесата на мира и покоя. Числа е книга за скитането. Докато народът на Израел се научи да се доверява на Бога, трябва да понася пустинята на дисциплинирането. Тази трагична книга е изпълнена с уместни поучения и предупреждения за нашия живот. Тази книга има три раздела. В първият раздел хората на Израел се подготвят да наследят обетованата земя – Ханаанската земя. В средният раздел хората се провалят, съгрешават, биват съдени. Присъдата на Бога е, че това поколение трябва да скита из пустоща и няма да влезе в обетованата земя. В последният раздел едно ново поколение е подготвено да влезе и да завладее обетованата земя. Книгата може да се представи със следният план. Подготовка на хората да наследят обетованата земя. Неуспехът на Израил да наследи обетованата земя. Ново поколение, което се подготвя да наследи обетованата земя.
Уважаеми слушатели, първият раздел на книгата Числа, глави от 1 до 10, е изображение на това как Бог осигурява ръководството и ги пази по време на военните действия. Това са две основни нужди на Израел по време на неговия поход от планината Синай, където им е даден законът, към северната пустиня Фаран, на самия предел на обетованата земя, земята на Ханаан. По пътя си те щяха да се нуждаят от напътствие, защото пустинята е трудно проходима. Освен това, те са имали нужда от защита, защото пустинята е обитавана от враждебни племена, които обикновено устройвали засади. Позната ли ви тази картина? Ние всички имаме нужда от напътствие, за да открием пътя си сред невидимите опасности, изкушения и злини на този свят. Ние всички се нуждаем от закрила, от враговете, които ни заобикалят, които биха ни поразили, ако можеха. Този раздел описва организацията на стана, включително позицията на скинята сред племената на Израел, както и преброяването на въоръжените мъже на Израел. Това са изображения на нас самите в нуждата ни от защита срещу враговете на Бога. Бог осигурява цялата стратегия и всички ресурси, необходими за посрещане на всеки враг, който се изпречва на пътя ни. Той е наредил как да се разположи стънът, скинята за обиколена от племената, и също така той поддържа облак над стъна през деня и огнен стълб през нощта. Тези три елемента, скинята, облакът и огънят, ни описват великата истина за вездесъщието на Святия Дух. Бог е сред нас. Той може да ни напътства и да ни води през пустината на света, чрез напътствията на Словото. Ние сме водени от облака и от огъня, точно както е бил воден народът на Израел, и трябва да се подчиняваме на това ръководство. Това е целият потенциал, от който се нуждаем, за да бъдем отведени от мястото на закона, познанието за светостта на Бога, към мястото на покой в духа, което Ханаанската земя представлява. имаме всичко, от което се нуждаем, точно както народът на Израел имал всичко, от което се е нуждаел. Но забележете, в глави 11 до 21 нещо се обърква по трагичен начин. Тази трагедия заема централната част на книгата Числа. Тук е описанието на бунта и упоритото неподчинение към Бога. Обърнете внимание на това как започва този бунт с мърморени оплаквания. Винаги, когато усетите, че се оплаквате от обстоятелствата около вас, помислете за това. Вие сте на пръга на бунта, защото бунтът винаги започва така. Три етапа на оплакване очертават тази част от скитането из пустинята. Първо, хората се оплаквали от обстоятелствата, в които са поставени. Бог им дал манна небесна и пътпадъци, с които да се хранят, и вода, която да пият, но те роптаяли срещу манната и липсата на вода. Роптаяли срещу месото, роптаяли срещу самата пустиня. Нищо не било както трябва, нито дори чудодейното осигуряване на потребностите им от Бога. Според вас, какво символизира манната в нашия живот днес? Тя е въплъщение на Святия Дух. Манната имала вкус на тънък семит, направен от брашно, зехтин и мед. Олиото и медът са символи на Святия Дух. Те трябвало да ядат тази субстанция и тя е била достатъчна да ги поддържа сити и силни. Не е била достатъчна, за да ги задоволи, защото Бог не е имал замисъл те да живеят в пустинята толкова дълго. Неговите намерения са били те да продължат към хананската земя, където да започнат да се хранят с обилна и разнообразна храна. Но манната омръзнала на хората. Все пак, на кого не би му омръзнало да яде семит, приготвен с зехтин и мед, на закуска, обяд и вечера в продължение на 40 години? Всеки ден нищо друго, освен манна. Манна и пак манна. В началото хората се оплаквали, а най-накрая възстанали.
Чия е вината, че са възстанали? Не е на Бог. Неговият план е бил народа да притежава земя на изобилие и безкрайно разнообразие. Народът избрал да обърне гръб на охолството и да се скита в сухата пустош. Когато хората се оплаквали от липсата на месо, Бог им дал месо за един месец, докато той им омръзнало. И така те започнали да се оплакват, че има твърде много месо. И това продължавало и продължавало безкрай. Бог ги осигурявал и те се оплаквали. Бог им осигурявал повече, а те се оплаквали повече. В своето мърморене хората непрекъснато се връщали към една и съща тема – Египет, земята на робството. Това е символично изображение на израждащото се християнско преживяване. Всичко, за което израелтяните можели да мислят, било месото, пъпешите, краставиците, пръза, лука и чесъна в Египет. Какво да кажем за избирателната памет? Не са ли запомнили убийствения робски труд, къмшика на робовладелица, оковите на робството? Ами земята, към която ги призовава Господ? Не им ли идва на ум да помислят за Ханаан, защото не го познават? Те са слушали за Ханаан, но нямат опит, свързан с тази земя. Това мърморене против обстоятелствата довело до Божието наказание. То се проявило в три форми. Пожар, мор и отровни змии. Това е изображение на неизбежния резултат от хленченето, от оплакването и мърморенето на християнина. Когато се оплакваме от това, къде ни е поставил Бог, и с какви хора ни е обградил, и с каква храна трябва да се храним, и от всички други обстоятелства около нас, ние скоро откриваме. Пожарът на клюките, скандалите и клеветите. Тормозът на неспокойствието и нервно напрежение и отровата на завистта и ревността. Израелтяните не само роптаяли срещу обстоятелствата, но непрекъснато мърморели срещу благословенията на Бога. Представете ли си? Най-накрая те стигнали предела на хананската земя, били на самата граница при Кадис-Варни и там Бог им казал, четем в числа 13 глава, 2 стих. Прети хора да разузнаят хананската земя, която аз давам на синовете Израилеви. Израелтяните изпратили разузнавателен отряд и научили, че това е земя на невероятно изобилие. съгледвачите донесли огромен сълкъм грозде, който двама мъже трябвало да носят на кол на раменете си. Но те научили също така, че земята се населява от гиганти и заради тези гиганти те се оплашили да продължат напред. Помислили, че гигантите са по-велики от Бога, затова отказали да продължат и да приемат онази благодат, която Той искал да излее върху тях.
И така, скъпи приятели, Бог ги наказал. Те били осъдени да се скитат из пустинята в продължение на 40 години. Тъй като отказали да продължат и да приемат любящата воля на Бога за техния живот, неизбежното наказание на Бога им налагало да изпитат всички последици на провала. Само след наказанието те може и да продължат по Божията програма. Много християни живеят по същия начин, чезнещи в мизерна пустота, като ограничават действието на Святия Дух. Те просто продължават и това е всичко. Те прекарват живота си в оплакване от обстоятелствата, в които се намират, но в същото време не желаят да се преселят в земята, която Бог им осигури изцяло. В пустинята можеш да оцеляваш, но никога няма да си задоволен. Ето защо преживяването в пустинята винаги е съпътствано от оплакващо си сърце и неспирна критика към нещо или някого. За Израел изживяванията в пустинята не свършват, докато не се появява ново поколение, готово да навлезе в земята. Бог им е казал: «В тази пустиня ще паднат телата ви и всички вие преброени, колкото сте на брой от 20 години нагоре, които роптахте против мене, няма да влезете в земята, освен Халев и Исус на виновият син». Това е цитат от книгата Числа, 14 глава, 29 и 30 стихове. Тези двама млади мъже са единствените от по-старото поколение, които показали вяра и доверие да продължат напред и да навлязат в обетованата земя. Тук се съдържа внушителен урок за нашия християнски живот. Често ние откриваме, че едва когато достигнем предела си, едва когато стане ясно, че трябва да поставим ново начало в живота си, едва тогава сме способни да се оставим на Святия Дух да ни поведе към нашата обетована земя. Ето защо толкова много християни сякаш не откриват победата, докато не изживеят криза, последвана от ново начало. Бог казва: «Доверете ми се», но ние упорстваме постоянно. Затова се налага Бог да се бори всичките наши подпори, докато не ни остане нищо друго, на което да се уповаваме, освен на Исус Христос. И накрая ние проплакваме: «Господи, не ми остана нищо друго, освен Теб. Ти си единствената ми надежда». Тогава Той казва: «Добре, сега си готов да повярваш мен. Сега мога да те отведа там, където винаги съм искал. Сега мога да те благословя така, както винаги съм купнял да го сторя».
Една от отличителните характеристики на преживяванията на израелтяните в пустинята е смъртта. Хората се скитали в една земя на смъртта. Замислили ли сте се някога колко много израелтяни са измрели през онези 40 години в пустинята? Тази книга започва с преброяването народа на Израил. Общо 603 000 мъже. Мъже, които са били способни да се бият, които са били най-малко на 20 години. Повечето от тях са били женени, така че в стана вероятно имало още толкова наброй жени, плюс много деца. Много учени са определяли общата численост на населението на Израил по това време на доста над 2 милиона души. И така в пустинята през онези 40 години приблизително 1 милион и 200 души са загинали. Това прави средно 82 смъртни случая дневно. Скитането из пустинята е представлявало един дълъг и тъжен погребален марш. Цели 40 години от тъга и загуба. Пустинята се е превърнала в огромно гробище. Нищо чудно, че се е налагало да се местят толкова често. Това е едно изображение в Стария Завет на онова, за което се предупреждава в книгата «Послание към римляните». 8 глава, 6 стих. Купнежът на плътта е смърт. Първо започнали с роптаене срещу обстоятелствата. След това хората се оплаквали от осигуреното им от Бога препитание. Накрая те възроптали срещу избраните от Бога водачи на Израил, Моисей и Арон. Те роптаели. Стига ви толкова. Цялото общество, всички са святи и между тях е Господ. А вие защо се поставяте по-горе от народа Господен? Четем в числа 16 глава, 3 стих. Те отсъдили според своите разбирания и възстанали срещу подобаващото, установено от Бога ръководство. Това е друга характеристика на сломените християни. Те винаги мислят, че са достатъчно святи, толкова, колкото трябва да презират всеки друг, който упражнява духовно или морално лидерство. Те се противопоставят на всяко предложение, че някой друг може да е нещо повече от тях. Точно това са направили и онези хора тогава. Господ отвърнал на това отношение с най-суровото наказание от всички. Напрежението достига връхната си точка с бунта на двама израелски свещеници – Корей и Авирон. Тези мъже внесли разцепление сред народа на Израил. Когато те открито предизвикали началничеството на Моисей и Аарон, Бог казал на Моисей и Аарон: «Отделете се от това общество и в един миг ще ги изтребя. Кажи на народа: отстъпете наоколо от жилищата на Корей, Датан и Авирон». Четем в числа 16 глава, 21 и 24 стихове. След това, под ръководството на Бог, Моисей каза на израелтяните: ако те умрат, както умират всички люди, и ги постигне такова наказание, каквото постига всички люди, то не Господ ми е пратил. Но ако Господ извърши нещо необикновено и земята разтвори устата си и ги погълне, заедно с шатрите им и всичко, що е от тях, и те слязат живи в преизподнята, то знайте, че тия хора са презрели Господа. Отново в числа 16 глава, 29 до 30 стихове. И докато той казва тези думи, земята под Корея Аверон се отворила и те, заедно с целите им семейства, потънали живи в бездната под тях. Така Господ потвърдил своята власт чрез Моисей при това забележително наказание. Когато въставаме срещу ръководството, Бог ни наказва с най-голяма строгост.
Уважаеми слушатели, след това наказание виждаме невероятна демонстрация на упорството на човешката природа. Мърморенето и оплакванията са в такава голяма степен част от нашата същност на човешки същества, че дори след като видели как земята се отваря и поглъща група бунтовници, хората продължавали да роптаят. Роптанията замрели едва когато се случили две неща. Първо, след смъртта на Корей и Авирон, всички началници на 12-те племена взели своите жезли и ги поставили пред Бога. Един от тях принадлежал на Аарон. На следващия ден сутринта те видели, че на жезъл на Аарон са израснали клони, които са разцъфтели, цветовете са дали плод и от клонките висели бадеми. Всичко това се било случило през нощта. От 12-те жезъла само този на Аарон бил разцъфнал. Това е изображение на живота след Възкресението. Бог е казал на Израел, че онези, на които е дарен авторитетът му, ще прекрачат към целостта и силата на живота след Възкресението. Второ, когато хората мърмолили за храната, Господ изпратил сред тях отровни змии. Хората ще ли да измрат без Спасител? И така Моисей изликувал пораженията от отровата, като издигнал медна змия на един прът. По заръка от Господа, всички, които погледнали към змията, били изликувани. С този символ Господ казва на Израел и на нас: единственото избавление от греха, включително греха на вярващите, е да се взрат отново в кръста. В Евангелието от Йоан Господ се връща към тази случка и посочва нейното символично значение за нашия живот. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне и човешкия син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. Евангелието на Йоан 3 глава 14-15 стихове. Кръстът напълно отхвърля всяко човешко усилие и достоинство. Ние сме безсилни да се спасим сами и можем да бъдем спасени единствено чрез живота на възкръсналия Исус Христос.
Глава 26 и началото на третия, последен раздел в книгата. В нея е записано второто преброяване на мъжете, годни да воюват, и на техните семейства. Бог дава специални инструкции на Моисей относно разпределянето на земята, когато стигат до Ханаан. Разказва си за интересна случка, свързана с петте дъщери на Салпаат. Останали без баща, на тях не им било позволено да получат дял, когато Израел се пресели в Ханаан, според културните норми на обществото им. И все пак тези жени отправили петиция и получили наследство в обетованата земя. Това може да прочетем в числа 27 глава от 1 до 11 стихове. По един символичен начин тази случка установява принципа, че при Христос няма значение дали става въпрос за мъж или за жена и прокарва пътя за равноправеност на жените и справедливо отношение към тях. След това Господ казва на Моисей, че е дошло неговото време да умре. По молба на Моисей, Господ избира Исус Навин за негов наследник. Числа 27 глава, 18 до 19 стихове. Исус няма да наследи цялото ръководство, което е упражнявал Моисей, а ще открива Божията воля чрез първосвещеник. После Господ повтаря различните приношения и жертви, които да се правят по време на великите празници на Израил, които вече са указани в книгата Левит. Правят се някои изключения относно правилата във връзка с обетите. В заключителните глави от 31 до 36 на книгата Числа се съдържа разказ за свещената война, водена от свещеника Финеес срещу мадиамците, по време на която Валаам, фалшивият пророк, е също убит. Тук двете племена на Рувим и Гад и половината от рода на Манасий настояват да се заселят от източната страна на река Йордан, а не в районите на обетованата земя. Позволява им се да направят това единство, след като се съгласява да се присъединят към братята си при покоряването на техните ханаански врагове. След като разгледал маршрута на пътя, изминат от израелтяните от Египет до река Йордан, и след като дал напътствие относно разпределението на земята при навлизане на племената в обетованата земя, Моисей е посочил някои градове като места на заселища за левитите, шест от които са специално посочени като градове за прибежище. Отново това четем в числа 35 глава от 10 до 15 стихове. Тези градове били за хора, които без умисъл са извършили убийство и се нуждаели от безопасно място, където да се открият от отмъстители, докато се проведат техните съдебни дела.
Уважаеми слушатели, исторически книгата Числа завършва там, където започва последната глава на Второзаконие, представяйки ни разказа за смъртта на Моисей. Числа е разказ за падението на хората поради тяхната вечна упоритост и глупост, но в същото време книгата е история за неуморното търпение и непрестанна верност на Бога. По този начин тя стимулира онези от нас, които често са се провалили в духовния си живот, и ни показва, че победата все пак е наша, ако се придържаме към вярата си в Бога. Научаваме, както е казано в Новия Завет, че ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Второто послание до Тимотей, 2 глава, 13 стих.
Кланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега.
Аз идвам сега.
С думи на радост. За всичко, което направи за мене, на те аз благодаря.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирно радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с темата призванието към християнско лидерство. Това е един материал, който е написан от Самуел Кейси и Вики Колинс. Този материал представлява част от тяхната книга «Християнско лидерство». И така, една неотдавнашна статия по теория на ръководенето подчертава открития интелектуален фалит на съвременните небиблейски теории на те нареченото ръководене. Като разглеждаме пътя, който е изминат от теорията на ръководенето, се натъкваме на останките от теория на отличителните черти, теорията на големия човек и ситуационната критика на стиловете в ръководството, функционалното ръководене и накрая безръководното ръководене, като тук въобще не говорим и за бюрократичното ръководство, харизматичното ръководство, групово ориентираното ръководство, реално ориентираното ръководство, ръководството чрез цели и така нататък. Диалектиката и обратите при ударението в тази област има доста голямо сходство с заплетените лакатушения на моделите за възпитание на деца и човек със право би могъл да перефразира Гертруд Стайн – водачът е последовател с водач. При своето проучване на общественото мнение в Америка през 1991 година, денят, в който Америка каза истината, в какво наистина са убедени хората относно всичко, което наистина има значение. Джеймс Патерсън и Питър Ким обобщават мнението на американската общественост за нейните водачи както следва. На този етап Америка няма водачи и особено никакво морално ръководство. Американците повсеместно са убедени, че настоящите ни политически, религиозни и бизнес водачи безусловно и напълно са се проварили и не са оправдали доверието ни. Празнината сред нашите ръководители, морална и всякаква, е достигнала застрашителни нива. Все още се нуждаем от водачи, само че изглежда не можем да ги намерим. Ако Патерсън и Ким не обясняват липсата на морално ръководство в Америка, то те поне допълнително я подчертават чрез откритието си, че по всичко изглежда измежду американците вече няма ясно единодушие относно това какво е правилно и какво не. Американците сами измислят своите правила, свои собствени закони. В действителност, всички ние сами съставяме свои собствени морални норми. Само 13% от нас вярват в всичките 10 заповеди, заявяват авторите. 40% сред нас вярват в 5 от 10 заповеди. Само един на всеки 3 американци приема без съмнение моралното ръководство на религията, онези, които практикуват или свещените и писания. Сами избираме в кои от Божиите заповеди да вярваме. Абсолютно никакво морално единодушие няма в тази страна, каквото имаше през 50-те години, когато всички институции внушаваха повече уважение. Днес законът много малко се зачита, който и да било закон, продължават авторите. Като навлизаме в 1990 година, само един на всеки 5 американци изобщо някога иска съвет от пастор, свещеник или равин по ежедневни въпроси. Половината от нас не са присъствали на религиозно богослужение от най-малко 3 месеца. Един на всеки 3 не е бил на богослужение от повече от една година. Повече от половината от нас, 58%, са посещавали богослужение редовно като деца, но по-малко от половината от същите, 27%, го правят и днес. Сами себе си сме установили като върховен авторитет по въпросите на нравствеността. Вече ние избираме в кои заповеди да вярваме и в кои не. Несъмнено, Богът на 90-те години в Америка е съвсем далечно и бледо отражение на Богът на нашите праотци. Това не е ревнивият Бог на Стария Завет. 6 на всеки 7 американци смятат, че няма нищо нередно в това да не вярваш Бога. Вместо това изглежда, че американците използват понятието Бог по отношение на някакъв общ принцип за доброто в живота или понякога той или тя е създателят, но не се намесва в човешките дела. За повечето американци Бог не е някой, от когото да се страхуват или пък какво остава за това да го обичат. За доказателство, че тази криза на моралното ръководство днес се простира дори в християнството, е необходимо само да си спомним случаите с Джим Бакър и Джимми Слагард. Или да се замислим за прослушването на Кларенс Томас и Анита Хил пред съдебната комисия към Сената на Съединените американски щати. Двама признати християни, единият от епископалната църква, другият баптист, си търсят един на друг сметка по националната телевизия. Това означава ли, че вече трябва да уповаваме на новинарските изтичания и детектора на лъжата? Темата за криза в моралното ръководство често се повтаря в библейския разказ за Божието изкупление на човечеството. По ирония, първият пример, за който може да се сети човек, е моралното ръководство на езическия цар Авимелех, когато открива, че Аврам и Сара, така наречените служители на Бога, и двамата са го излъгали относно самоличността на Сара като мъжена жена. Преди това откритие, Авимелех, привлечен от царената красота, прати и взе Сара, според Битие 20 глава 2 стих. Когато Бог заплашва да убие Авимелех, ако извърши прелюбодейство, Авимелех отговаря: Господи, ще погубиш ли един праведен народ? Не ми ли каза сам той, сестра ми е? Също и самата тя каза: той ми е брат. С право сърце и с чисти ръце аз направих това. Битие 20 глава 5 стих. Като признава в това отношение нравственото достоинство на този водач, Бог пощадява живота на Авимелех и съответно онагледява три важни принципа. Първо, нравственото ръководство може да бъде въпрос на живот и смърт, както за отделната личност, така и за цял народ. Второ, езичниците не само могат, но и понякога проявяват морално ръководство. И трето, трябва ли изобщо да се уточнява, че и Божиите служители имат глинени нозе и често се провалят в ролята си на нравствени водачи? Библейската история изобилства и с други примери за криза в моралното ръководство. След смъртта на своите водачи, Моисей и Исус Навин, евреите под моралното ръководство на различни съдии от вида «ту го има, ту го няма» преминаха през един повтарящ се цикъл на обществено непокорство, разрушение и смърт, понеже, цитирам, в онези дни в Израел нямаше цар, всеки правеше каквото му се виждаше за добре. Цитата беше от книгата Съди, 21 глава, 25 стих. Тази тенденция към нравствен упадък не е възпряна дори когато Израел става монархия, защото дори тогава израелтяните и техните царе отхвърлят Бога като свой истински цар и неговите заповеди като извор на законност. Затова можем да погледнем първа книга на царете, 8 глава 7-9 стих. Послушай гласа на народа за всичко, което ти казват, защото ми отхвърлиха тепа мен, отхвърлиха, за да не царувам над тях. Затова сега слушай гласа ми, обаче ясно изяви пред тях и им покажи как ще постъпва царят, който ще царува над тях. Соломон навлича на Израел Божията присъда заради своето непокорство и долопоклонство, което пък довежда до разделяне на евреите на две царства – Юда и Израел. Ето как и Бог чрез Езекиил описва кризата в ръководството в навечерието на пленничеството на израелтяните под вавилонците през 586 година преди Христа. А като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред мен заради страната, за да не я разоря, не намерих. Езекиил 22 глава, 30 стих. Също както нравственият упадък се проявява в липсата на морални водачи, така и разрешаването на нравствената криза често се проявява в милостивото осигуряване от Божия страна на духовни водачи и това в отговор на молитвите на хората. Както казва Бог чрез своя пророк Исаия: може ли жена да забрави сучещото си дете, за да се измили на детето на утробата си? Обаче те дори да забравят, аз все пак няма да ти забравя. Ето, на дланите си съм те врязал. Твоите стени са винаги пред мен. Цитата от книгата Исаия, 49 глава, 15-16 стихове. Така Бог издига моралния водач Неемия, който да прегледа и след това отново да съгради разрушените стени на Ерусалим. Според книгата Неемия, 1 глава, 4-11 стихове. По-късно Бог изпраща Йоан Кръстител, за да създаде една религиозна общност и така да подготви пътя за дългоочаквания Месия на Израел. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена. Роди се под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, и да получим осиновението. Посланието до Галатяните, 4 глава, 4-5 стихове. Понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Евангелието на Йоан 1 глава, 17 стих. От тогава всички истински християнски водачи се наричат в съответния контекст апостоли, служители, ученици или последователи на този единороден Божий син Исус Христос. Вижте посланието до Римните, 1 глава, 1 стих. Павел, слуга на Исус Христос, призован за апостол. Деяния 22 глава, 4 стих. и гонех до смърт последователите на това учение, като вързвах и предавах на затвор и мъже и жени. Откровение 17 глава 14 стих. Те ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Също и онези, които са с него, ще победят, които са призвани, избрани и верни. Като си има предвид това отъждествяване с последователи, за християните днес е може би трудно да си представят своята роля като водачи. Това не е било така трудно за Петър или Павел. В Деяния 1 глава 20 стих, когато избират заместник на Юда, Петър казва, защото е писано в книгата на псалмите, жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и друг нека вземе чина му. Посланието до Римляните 12 глава 8 стих. Ако дарбата на някого е да управлява, да управлява с усърдие. Така е през изминалите векове, когато са се изправили срещу нравствена поквара, Бог е отговарял на молитвите на своите хора за морални водачи. Философът-евангелист Карл Хенри обобщава тази страна на историята и представя предизвикателството на нашето време последния начин. Също както в човешкия живот има дълбини на поквара, така има и нива на посвещение. И също както Бог постепенно изоставя изменниците на техния бунт, така и възнаграждава праведните в духовното обновление. Когато пада древният Рим, именно остатъкът от благочестиви християни са онези, които влизат с дигнати чела в бъдещето. Когато средновековното християнство компрометира своето библейско наследство, възниква протестантската реформация, за да донесе голямото благословение на Европа и света. Когато епохата след просвещението разпръсква антибиблейски нагласи, евангелското пробуждане през 18 век в Англия спестява на тази страна пародията, която представлява Френската революция. Християнството е качествено различно, иначе не би имало нищо отличително, което да предложи на света. Действителната арена, в която ние трябва да работим и свидетелстваме, както и да печелим хората, е света. Иначе ще престанем да сме светлина, сол и квас. Уважаеми слушатели, християнският дълг изисква дръзко участие на предната линия на обществените проблеми. Образованието, мас-медиите, политиката, ако щете, правото, литературата, различните видове изкуство, трудовите среди, икономиката, целият обсек от културни занимания. Необходимо е да направим нещо повече от това да организираме една християнска субкултура. Има нужда от християнска контракултура, която да се утвърди край своите светски съперници и открито да оповестява разликата, която вярата в Бога и Неговия Христос носи в областта на мисленето и действията, споделят Самуел Кейси и Вики Колинс. И продължават. Всеки от нас трябва да намери своето подобаващо място и трибуна в тъй наречената битка на деня и да използва таланта, който Бог му е дал, за да отразява Божията истина и правда в света на обществените дела. Постъпили ли сте обаятелно и смело в това, което Павел нарича битката на деня? По същото време, следващата година на тази планета ще има 90 милиона човека повече, отколкото има днес. Кой ще ги ръководи? Що за водачи ще имат тези милиони хора? Ще ги обичат ли техните водачи или ще ги унищожат? Ще подобрят ли тези водачи света им или ще го изложат на опасност? Почтени ли ще бъдат ръководителите им или корумпирани? Самопожертвователни или превъзнасящи себе си? Скъпи приятели, може ли да дадем определение на понятията, които използваме? Възможно е да ни бъде трудно да постигнем съгласие относно това, какво точно имаме предвид под ръководство. Всъщност, може да са необходими известни ръководни умения, за да бъде това постигнато. Един автор предупреждава, че опитите да се направи анализ на ръководенето твърде често се провалят, понеже кандидатът, анализатор, погрешно схваща задачата. Обикновено той или тя въобще не изучават ръководенето. Вместо това обръщат внимание на популярността, властта, самоизявата или мъдростта при широко охватното планиране. Към този списък от пропуски при изследване на ръководенето, християнинът благовестител Джон Хагай би прибавил още много все извлечени и съвременните анализатори на християнското ръководство. Президентът Труман, известен с язвителната си забележка относно ръководенето, цинично определя водачите като хора, които са способни да накарат останалите да правят онова, което всъщност не искат, при това да ги накарат да им харесва. Това ли е водачът? човекът, който е способен да накара голям брой хора в същата посока, и колкото по-голям е броят на хората, толкова по-велик е ръководителят. Ако е така, трябва ли тогава християнският ръководител да бъде същият или значително да се различава? Гордън Ашлиман, редактор, смята, че трябва да има разлика. Ето какво твърди той. Християнинът водач е казано просто човек, който е способен чрез своя пример да поведе останалите да живеят по такъв начин, че животът им да отразява ценностите на Божието царство. За съжаление сме били подведени да мислим, че главната дума в словосъчетанието християнски ръководител е ръководител, докато всъщност от основното значение е думата християнин. С най-прости думи, едничкото най-важно измерение на ръководенето, а вероятно и най-пренебрегваното, е моралната дързост да живееш етично. Това призвание да бъдеш водач е отправено към всички християни. По същата логика, правото да бъдеш водач в християнския смисъл на това понятие се загубва в мига, когато общественото влияние на даден човек изпревари неговото лично етично обхождане. Джон Хагай също смята така. Той предлага едно по-функционално и лично определение на лидерството, което в принципно отношение е извлечено от Библията, и от неговото изучаване на християни, мъже и жени по света, които чрез своя пример успешно са дали следното определение на лидерството в собствения си живот. Цитирам. Лидерството представлява дисциплината, преднамерено да упражняваш особено влияние сред дадена група от хора, за да я приведеш към цели с благотворна трайност, които удовлетворяват същинските нужди на тази група. Докато разглеждаме определението на Хагай, може би е добре да помислим на твърдението му, че това определение на лидерството най-пряко проистича от изучаването на живота на Исус Христос, съвършеният пример за християнско ръководство. Както казва Хагай, групата на Исус се е състояла от 12, включително един, който се усъмни, друг, който отрече да го е познавал, трети, който го предаде на убийци, а всичките ги беше страх за живота им. И въпреки всичко, с тази малка групичка той промени света. Ако се прави Ашлиман и Хагай, то всеки християнин, уважаеми слушатели, който има моралната дързост да последва Христос, става водач в библейския смисъл на тази дума. Като се стремим да го следваме, не бива да забравяме, че Христос е обичал Божието Слово и е определил като първостепенен авторитет след възкресението си да отвори ума на своите ученици, за да разбират писанията. Според Евангелието на Лука, 24 глава, 45 стихове. Бог вдъхнови двама от водачите, които бе избрал, Давид и Соломон, за да напомнят, че Божието Слово е светилник на нозете ни и виделина на пътеките ни. И така, скъпи приятели, как бихме могли да очакваме да отговорим на собственици въпроси относно ръководенето или на основателните въпроси, които съревноваващите се за нашето влияние идеологически системи поставят пред нас, ако самите ние не сме изследвали Словото? Нека тогава да започнем още сега.
Oh.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.